Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще разгледаме тема номер 15 под заглавие «Стилът на живот – визитката на християнството пред света». Останете с радио Гъстът на надеждата, ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, миналата неделя говорихме за кръщението, за неговото значение като важна стъпка в християнския живот. Днес ще поговорим малко какво става след него. За съжаление, опитността на повечето християни свършва до тук. Те смятат, че това е кулминацията, че са постигнали върха на християнската си опитност, но всъщност тя те първа започва. Процесът на освещението е естествено продължение на обръщането и продължава през целия живот. Нека си припомним какво става с един човек, когато открие Христос, приеме го като своя Спасител и Господ и реши да го следва.
Най-напред той изоставя предишния си начин на живот. В Галатяни 5 глава 19 до 22 стихове четем.
А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и тям подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон.
Когато човек осъзнае, че злото е зло, че Бог мрази греха и вършенето на грях го оскърбява, той поема нов курс в живота си. Променят се мисленето, желанията и приоритетите му. Апостол Павел нарича това «сраспване с Христос». Нека прочетем Галатяни 2 глава 20 стих.
«Сраснах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене».
И не на последно място, целият живот на обърнатият християнин минава под знака на любовта. Тя се превръща в основен мотив на цялостното му поведение. Той вече не може да си представи да оскърбява Бога с гордост, лицемерие, алчност и какво ли още не. Не може да си представи да унижава, ощетява и оскърбява своя ближен, своя брат и сестра. Обърнатият християнин работи за доброто на другите, подражава на Христос в неговата себепожертвователна любов.
Следва един много логичен въпрос. Какво става с поведението на този обърнат християнин? Дали се променят външният му вид, речникът му, изобщо неговият имидж? Много християнски църкви днес пренебрегват тази тема, смятайки, че това, което обличаме, говорим, носим и така нататък, е личен въпрос и няма връзка с религията. Но в това няма логика. Все едно, една млада влюбена съпруга да каже: «Важно е да обичам моя съпруг със сърцето си». Не е важно дали ще се грижа за него, дали ще правя това, което му е приятно, дали ще се старая да го представим добре в обществото. Любовта се показва. Любовта се демонстрира. В противен случай, това е някаква абсурдна, тайна любов, която е по-скоро обидна за своя обект. Ние, като хора, приели единствено Библията за духовен авторитет, ще поискаме да чуем нейното мнение. Ето какво е записано в Матей 12 глава 34 стих.
Защото от онова, което препълва сърцето, говорят и устата.
С други думи, вътрешният човек не може да бъде скрит. Той неизбежно ще се прояви по един или друг начин. Нашето поведение, нашият външен вид, нашите разговори, нашата работа и развлечения са визитната картичка, лицето на християнството ни. Затова е важно да видим какви са препоръките на Библията по този въпрос, какво е библейското учение за християнското поведение. Разбира се, правим една важна уговорка. Ако християнството на един човек не е истинско, ако той не се е обърнал от цялото си сърце, тогава каквито и усилия да полага да демонстрира любовта си към Бога и ближния, това ще си останат едни празни, лицемерни усилия и ефектът от тях ще е временен. Не бива да тръгваме по обратния ред, да покажем любов, а пък тя ще дойде. А по-добре да следваме правилния ред. Нека живее в сърцата ни любовта, а тя ще се покаже.
Ще се опитаме да дадем отговор на два въпроса. Първо, кои са елементите на християнското поведение? И второ, какви са указанията на Библията за всеки от тях? Първо, безспорно, Това, което забелязваме в един човек, е външността. Народът дори е създал поговорка: по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Какви указания намираме в Библията по този въпрос? Веднага искаме да отворим една скоба и да обясним предварително, че в Библията няма конкретна заповед за това. Тя просто представя определени универсални принципи, валидни за цялостния живот, които се отнасят и до този въпрос.
Принцип номер едно намираме в 1 Коринтени 10 глава 31 стих.
И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.
Какво означава това? Че Бог е на първо място в живота на истинския християнин. Че каквото и да върши той, каквито и решения да взема, в каквито и ситуации да попада, първото нещо, което ще го интересува, ще бъде дали Бог се прославя или се обеславя от това. Всяко нещо в облеклото ни, което носим от гордост или което ни води до възгордяване, трябва да се избягва. Защото възгордяването е коренът на всеки грях. То беше първият грях, появил се изобщо във Вселената. Именно възгордяването на Луцифер доведе греха и смъртта в света. И Бог, като обичащ ни баща, който знае какви опасни последици може да има това, ни предпазва от нея с този принцип. Ще подкрепим казаното до тук с още един текст. Матей 6:33.
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави.
Нека сега приложим една илюстрация от Стария Завет. Тя се намира в книгата на пророк Исаия, 3 глава, 16 до 24 стихове.
При това, казва Господ, понеже сионските дъщери са горди и хорят с надигната шия и с безсрамни очи, ходят тоже ситно и дрънкат с нозете си, затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери. Същия ден ще отнеме славата на дрънкалките, мрежените за братки и луничките, убиците, гривните и тенките була и главовръзките, веришките около гезените и поясите, парфюмните кутии и хамайлиите, пръстените и убиците на носа, и вместо благоухание ще има гнилота, вместо пояс – въже, вместо накъдрени коси – плешивост, вместо нагръдник – опасване с вретище, и вместо красота – белези от изгаряне.
Това е много интересен текст, в който Бог описва своя народ Израил, като го сравнява с блудница. Наистина това е доста дълъг текст, но сигурно обърнахте внимание на неговото начало – 16 стих – с който той започва. Тази цялата склонност към себеукрасяване, така картинно описана тук, тръгва от гордостта. Следва безсрамието. С две думи, стремежът към разкош, блясък, пишност, себеиздигане не произхождат от Бога. Те са симптом на гордост, а гордостта води до падение.
Принцип номер две е записан в Матей 5 глава 40 стих.
На тогова, който би поискал да се седи с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.
Този текст не се отнася директно до външния вид, но много ясно представя принципа на християнското отношение. Ако прочетем целия пасаж, ще видим, че Бог призовава към щедрост и великодушие. Ако някой те оскърби, не търси отмъщение, но ако някой те ощети, не искай лихва. Ако някой няма, дай му щедро. Думите на Христос в Матей 19 глава 21 стих допълват този принцип.
Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата.
С тези думи Исус се обърна към един много богат човек и с тях искаше да му каже: колкото и добри дела да си извършил, докато сърцето ти е привързано към разкоша и лукса, с които си свикнал, не можеш да станеш мой последовател. Ако приложим този принцип върху нашия външен вид, трябва да кажем: да харча много пари за себе си, за неща, без които спокойно мога да мина, докато толкова много хора тънат в нищета и глад, е нарушение на принципа на Христовата любов. Като Христови последователи, носещи Неговото име, сме длъжни да следваме Неговия пример. А какво правеше Той? Нека прочетем в Матей 20 глава 28 стих.
Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
Как може ние, грешните последователи на Христос, да се смятаме за по-горни от Него и да искаме повече за себе си? Постановявайки обряда на светопричастната служба или Господнята вечеря на мястото на Старозаветната Пасха, Христос каза:
„Защото ви дадох пример, да правите и вие, както аз направих на вас.“
Йоан 13 глава 15 стих. Този текст е универсален и важи за всички сфери в нашия живот. Христос е нашият пример във всичко. Щом Той, нашият учител и Господ, живя на земята скромно, без лукс и показ, посветен на другите, Той ние сме длъжни да вършим същото. Ето защо носенето на украшения като елемент от облеклото не е подходящо за християните. Те не изпълняват никаква друга функция, освен да украсяват. Не могат да бъдат считани като част от облеклото, нито топлят, нито прикриват. Освен това, обикновено струват много пари, които биха могли да бъдат употребени за много по-благородни цели, а дори и това да са евтини имитации, то пак парите са похарчени на празно за суетни неща. В Новия Завет откриваме директен текст, касаещ украшенията, 1 Петрово 3 глава 3 и 4 стихове.
Вашето украшение да не е вънкашно, сиреч, плетене косата, кичане с злато или обличане с скъпи дрехи, но с Кришният сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
Тук апостолът се обръща към жените, но принципът важи и за двата пола. Красотата на християнина трябва да извира от сърцето.
Принцип номер 3 е записан в Лука 17 глава 1 и 2 стихове.
И рече на учениците си: „Не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на онзи, чрез когото дохождат. По-добре би било за него да си окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките.“
За да изясним точно значението на думата съблазън или съблазнявам, нека се обърнем към българския тълковен речник. Там на 942 страница четем: „Подмамвам, увличам към грях, с изгледи за нещо приятно.“ Разбира се, това също е универсален принцип, обхващащ целия ни живот, но той се прилага много директно върху външния ни вид. Защото чрез облеклото и поведението си можем да подмамим или увлечем към грях с изгледи за нещо приятно много лесно. Тук става известно разделяне в приложението на принципа по полов признак, поради простата причина, че мъжете и жените са устроени различно. Докато увличането на една жена в грях, събуждането на сексуалните й фантазии и произвеждането на грешни помисли е почти невъзможно да бъде провокирано директно от гледката на едно предизвикателно облечено мъжко тяло, то при мъжете не е така. Понякога предизвикателното облекло, грим или поведение са напълно достатъчни да провокират у мъжа желание за съгрешаване. Затова много често, описвайки добрата жена, Библията използва термини като благочестива, целомъдрена, добродетелна. Ако искате да видите примери за тези описания, прочетете Притчи 31 глава 10 стих или Рут 3 глава 11. Затова, съобразявайки се с този принцип, добрите християни ще считат за неприемливо сексапилното предизвикателно облекло, както и яркия грим, които биха могли да предизвикат грешни помисли и желания усрещу положния пол или да създадат погрешно впечатление за жената. Тук задължително трябва да направим оговорката, че в различните епохи и култури различни неща са били смятани за неприлични. Но нашият ръководен принцип трябва да бъде текста във 2 Коринтени 3 глава 2 стих.
Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всичките човеци.
Ние наистина сме писмо, и то открито писмо на Бога до човечеството. Чрез нас Бог желае да каже на света: „Ето, забелязали ли сте моите слуги? Те не са като другите, те са святи.“ Да не забравяме, че невярващите наблюдават живота на християните и си правят изводи за учението им от начина, по който изглеждат и по който се държат. Разглеждайки въпроса за сексуалния подтекст на дрехите, не можем да отминем и другата крайност. За нея четем във Второзаконие 22 глава 5 стих.
жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха, понеже всички, които правят така, са мерзост на Господа, твоя Бог.
Тук се разглежда един много интересен феномен, за който на пръв поглед бихме предположили, че не може да е съществувал в онези древни времена. Но, за съжаление, това е вече масово явление по света. От една страна травеститското поведение, носенето на дрехи характерни за другия пол, а от друга – модата унисекс. И в двата случая дрехите служат, за да прикрият половата идентичност на човека. В първия, като направо се обличат като другия пол, с цел да се установи контакт с собствения, а във втория, като се заличават разликите между половете. Ето ви един прост пример. Ако погледнете в гръб момче и момиче, с еднакви панталони, еднакви блузи, еднакво дълги коси, се налага да се загледате в номера на обувките, за да разберете кой е мъжът и коя е жената. Бог е предвидял, скъпи приятели, че това объркване на идентичностите ще доведе до увеличаване на аморалността и разврата. Затова е наложил ограничение. Всеки човек е Божие творение, бил той мъж или жена. И всеки трябва да приема като благословение своята идентичност, да я управлява и употребява мъдро, без съблазън и без пренебрежение. Като обобщение на този принцип бихме казали, че посветеният християнин трябва да избягва крайностите, нито да се облича крещящо предизвикателно, нито еднакво с другия пол.
Стигаме до принцип номер 4. На него ще изведем... Него ще изведем от три текста. Исея 6 глава, 2 стих.
Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше.
Висшите небесни същества, ангелите, намирайки се в Божието присъствие, имат почтително поведение. Авакум 2 глава, 20 стих.
Господ е в святия си храм. Млъкни пред него цяла земя.
Божието присъствие в храма му изисква страхопочитание. И Откровение 7 глава 9 стих.
След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи с палмови клони в ръцете си.
Сигурно забелязахте, че спасените в небето са облечени с бели дрехи. С две думи, какъв принцип можем да извлечем от тези текстове? В Божия дом облеклото и поведението ни трябва да издават страхопочитание. В Библията не намираме указание за някакво специално облекло, нито за свещенослужителите, нито за обикновените богомолци. В Стария Завет свещениците имаха униформи, натоварени със строго символично значение. Всички символи сочеха на жертвата на Исус Христос. В Новозаветната църква Христос не е оставил никакви указания относно това, нито имаме сведения апостолите да са го правили. Специфичното свещеническо облекло е било въведено доста по-късно и няма библейска основа. Принципът е, че никой не може да си позволи небрежно, неприлично или грозно облекло в Божия храм. Всеки вярващ трябва да отдели най-добрата, най-качествената и най-официалната си дреха за Божия дом.
Стигаме до втория аспект на човешкото поведение, и това е говорът. В Матей 26 глава е записана драматичната история за отричането на апостол Петър от Господа. Една слугиня се обръща към него с думите:
наистина, и ти си от тях, защото твоят говор те издава.
Това е от Матей 26 глава, 73 стих. Дали тя имала предвид диалект, речник или нещо друго, не можем да кажем със сигурност, но тя изрича една знаменателна истина. Говорът издава вътрешното състояние на човека. Не само думите, но интонацията, тонът и жестовете. Не случайно, когато разговаряме с някого, казваме: той е образован човек, или това е чужденец, или той не разбира какво казва. Говорът е външният израз на вътрешния човек. И така, какви указания намираме в Библията относно нашия говор? Най-напред ще прочетем посланието Ефесяните, 4 глава, 29 стих.
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат.
Какво значи гнила дума? отново ще се обърнем към български тълковен речник. Там над 136-та страница е записано «Поразен от духовно разложение» – «Упадък». Тоест, това са думи с нецензурно значение – обидни, долни, които показват духовно разложение и упадък. Другият текст, даващ указания относно говора, е Матей 12 глава, 36 стих.
И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
Сега пък празна дума. Според същия речник, 120 страница, това означава без съдържание, без стойност. Може нашите думи да не са грозни и обидни, но ако те са просто дрънкане по празни и глупави теми, ние носим отговорност пред Бога за тях, защото сме го ограбили откъм време и таланти. Употребили сме ценни минути и часове, изразходвали сме сили и енергия, за да обсъждаме празни неща, да говорим по безполезни и глупави теми. Във връзка с това Христос даде едно много просто правило. То е записано в Матей 5 глава 37 стих.
Но говорът ви да бъде да, да, не, не. А каквото е повече от това е от лукавия.
Разбира се, Христос в никакъв случай не ограничава речника ни до две думи. Ако беше така, той би си противоречил сам, тъй като именно той е творецът на езика и той е дал на човека дъра на говора. Самият той проповядваше с красиви и прости думи. Спасителят просто иска да ни каже «Не говорете излишно». Но в стремежа си да се придържаме към това правило, често се натъкваме на една съществена трудност. За нея пише апостол Яков.
И езикът, той е цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството. Но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословения и проклятия. Братя мои, не трябва това да бъде така.
Това беше третата глава от посланието на апостол Яков, 6 до 10 стихове. Наистина, ако сте човек свикнал да употребява такива думи или лесно гневящ се човек, податлив на вулканични настроения, сте имали сигурно горчивата опитност да изригнете ужасни думи, за които после да съжалявате. Сигурно и в момента, скъпи приятели, се сещате със срам за случаи в живота си, когато не сте могли да си укротите език. Колко горчиво сте се разкайвали след това, какъв срам сте изпитвали, как ви се е искало да върнете времето назад и да поправите злото. Наистина с езика могат да се нанесат най-тежките и неизлечими рани. Тогава какво е лекарството? В Филипяни 4 глава 13 стих апостол Павел казва следното.
За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява.
Нека всеки, който е водил неравна борба с острия си език, със склонността си да говори гнили или празни думи, отиде при онзи, който винаги подкрепява, онзи, който може да окрутява бурите и вълните. Той може да направи чудото на мекото сърце и мекия говор.
Друг аспект на християнското поведение, това е отношението към труда. Ето и два текста, които третират този въпрос. Ефесяни 4 глава 28 стих.
Който е крал да ни краде, вече е по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отдели на този, който има нужда.
И второ Солунци 3 глава 10 стих.
Ако не иска някой да работи, той нито да яде.
Както виждате, комунизмът не е измислен от Маркс. Истинският християнин проявява съвестност в работата си, независимо от естеството й, помнейки, че е живо Божие писмо. Християнинът бизнесмен е честен и почтен сделките си, нещо толкова рядко, дори считано за ненормално в днешно време.
И последният аспект, на който ще спрем вниманието ви, това са развлеченията на християнина. Наистина в Библията няма директни правила относно това, просто защото с времето развлеченията се променят. Но има едно универсално правило и то е записано в посланието до Филипяните, 4 глава, 8 стих.
Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
Най-общо казано, всяко нещо, което предизвиква ниски страсти, поражда желание за насилие, аморалност или просто губи време, което можем да употребим за нещо по-добро, трябва да се избягва. Не бива да забравяме, че ние се променяме чрез гледане. Четем във 2 Коринтяни, 3 глава, 18 стих.
А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ.
Няма нужда да ви привеждаме примери от психологията, педагогиката или нещо подобно. Всички ние сме свидетели на резултатите от филмите с насилие, порнографията, милитаристичните видеоигри, глупавите шоу-програми и така нататък. Да не говорим за комара. Християните трябва да избират развлечения, които благоприятстват физическото и психическото им здраве, обогатяват ума им и не вредят на околните.
Нека да обобщим, приятели. За християните има две най-висши заповеди – любов към Бога и любов към ближния. Всеки аспект от живота ни трябва да бъде подчинен на върховния принцип на любовта. Описан е в 1 Коринтяни 13 глава. Било в облекло, в говор, в работа, в бизнес, отношения и развлечения, трябва да се стараем да поставяме Бога на първо място в живота си, да помним, че сме Божии посланици в света като град, поставен на хълм.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, след всичко, което чухме за нормите на християнското поведение, а също така, че и те са визитката за християнина, нека да се задълбочим в един пример, който ни открива всички нюанси, в които ние често бъркаме в тази сфера. Ето какво четем в Йоан 12 глава, 1 до 3 стихове. 6 дни преди Пасхата Исус дойде в Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му направиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от тия, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе 1 литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса и с косата си утри нозете му и къщата се изпълни с благоуханието на мирото. Часът на едно толкова коментирано угощение бе настъпил. Цялото село жужеше от вълнение. През целия следобед любопитни наблюдатели се въртяха около двора на Симон с надежда да зърнат човека, който можеше да възкресява мъртви и да лекува прокажени. Поради голямата публичност на приближаващото угощение, Исус реши да се отегли в Гециманската градина да прекара няколко тихи часа със своите ученици. През последните няколко дни го обгръщаше особена атмосфера на тържествена напрегнатост. Той сякаш се стремеше да използва всяка възможност да остане насаме с 12-те, за да ги обучи на законите на своето царство. Дори учениците усещаха, че има да става нещо величествено. Те тайничко се надяваха, че точно сега Исус ще извърши делото си, ще използва свръхестествената си сила, ще събори Римската империя и ще седне на Давидовия престол. Нима имаше по-подходящо време от Пасхата за установяване на ново царство, когато десетки хиляди юдеи и поклонници щяха да се съберат в Ерусалим, за да се присъединят към редовете на новата армия. Темата за земната власт на Исус винаги хвърляше учениците в разгорещени спорове за това кой трябва да вземе най-високия пост в новото правителство. Единственият въпрос, по който винаги бяха единодушни, бе, че Юда трябва да бъде министър на финансите в новия кабинет.
Но Юда караше Мария да се чувства неловко. Ако не друго, бившата проститутка поне можеше да надушва измамните мъже от разстояние. Тя усети нещо фалшиво и неискрено в неговото поведение. Юда разбираше, че тя може да го разкрие и затова никога не беше прекалено любезен с нея. От всички ученици на Исус, Матей проявяваше най-голяма грижа и съчувствие към жената. Самият той, бивш митър, знаеше какво означава да бъдеш отритнат от обществото. Той можеше да разбере признателността на Мария към Исус заради неговата благодат. Когато Мария пристигна на угощението, Марта току-що бе настанила Исус и останалите гости около масата в дома на Симон. Мария си каза, че Юда явно е обиден от това, че Исус, Лазар и Симон бяха поставени начело на масата, докато самия той бе поставен в самия и край, заедно с някой от не толкова знатните гости. Дори и Йоан, най-младият от групата, беше по-близо от него до челото. Тя усещаше, че той безуспешно се опитва да прикрие наранената си гордост. Не беше трудно да се забележи, че е мрачен и изпълнен с негодование. После, наблюдавайки как Юда и някои от останалите гости се съревноваваха за по-почетни места на трапезата, Исус им изнесе една малка проповед. Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е поканен от него по-почетен от тебе и да дойде този, който е поканил и тебе и него и ти рече: отстъпи това място на този човек. И тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място. Но когато те поканят, иди и седни на последното място и когато дойде този, който ти е поканил да ти рече: «Приятелю, мини по-горе», тогава ще имаш почет пред всички тия, които сядат с тебе на трапезата. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Евангелието на Лука, 14 глава, 8 до 11 стихове. Въпреки че Исус е отправил този тънък упрек в най-обща форма, лицето на Юда почервеня. Той се почувства уязвен. Реши, че е бил нарочен и се разгневи още повече. Междувременно Мария с тревога дебнеше момент да остане насаме с Исус, за да му даде подаръка си, осъзнавайки, че ако иска това да стане преди враговете му да са го арестували, ще трябва да побърза. Сега тя разбра, че връчването на такъв подарък на такова публично събитие само ще се превърне в зрелище и със сигурност ще бъде изтълкувано погрешно.
Симон не беше пестил пари за събитието. Щеше да предложи само най-доброто. Гостите бяха разположени полуизлегнати върху специални възглавнички с крака изпънати навън. Лежаха леко наклонени, така че слугата да може да умие нозете им преди да се сервира храната. Марта пращаше непрестанен поток от слуги, които носеха върху сребърни подноси най-различни и вкусни неща. Мария плахо се промъкна до сестра си. Защо Чичо Симон първо не изми краката на гостите? Марта разсеяно погледна Мария. Къде ходиш? С нищо не ми помогна да подготвя това тържество, а сега ми навираш в очите единственото нещо, което пропуснахме. Марта извъртя очи към тавана и добави: Симон не обърна внимание и не достави умивалници и кърпи. Аз какво да правя? Тъй като, докато Исус разказваше, всички погледи бяха вперени в него и никой не забеляза Мария, когато тихо се промъкна през стаята и коленичи в нозете на учителя. Преди беше останала без дъх от страх, но сега коленичила в нозете му, над нея се спусна познат мир. Почувства се на безопасно място под вечните криле на Всемогъщия. Тя тихо се помоли Исус да одобри нейното дело на любов. Какво мислиха другите? Нямаше значение. Тогава тя нежно щупи печата на алабастровия съд и изля щедро част от съдържанието му върху Исусовите нозе. Той дори не трепна. Просто направи пауза в проповедта си, усмихна се, за да й покаже, че е разбрал за нейното дело на служба и саможертва, и продължи да говори. Щом благоуханното масло се стече по Исусовите нозе, една капка капна на керамичния пот. Едва тогава тя осъзна, че в бързината бе забравила да вземе плат или кърпа, за да втрива маслото както трябва. Без да се замисля втори път, Мария махна шала, покриващ главата, и разпусна дългата си гъста и разкошна коса. Започна да пърше нозете на Исус, разнасяйки маслото с косата си. Сълзи на благодарност и любов се стичаха свободно по страните и капейки върху неговите нозе и смесвайки се с маслото. Когато видя сълзите си да блестят върху Исусовите нозе, тя си спомни за другото си скъпоценно притежание. Измъкна стъкленицата за сълзи от един джоб в дрехата си, махна восъчната запушалка и продължи да мие нозете му с сълзите си и да ги бърше с косата си. Мария беше погълната. Така погълната в радостта да служи на Исус, че не забеляза реакциите на учениците и зашеметените гости около масата. Скоро, след като щупи алабастровия съд, стаята се изпълни със силен, скъп, екзотичен аромат. Разговорите стихнаха до напрегнат шепот. Дори и слугите се спряха, несигурни как да действат в такава ситуация. Едва сега Мария усети пронизващите погледи на всички присъстващи. Страхувайки се да не би някой да й попречи да довърши мисията си, тя се изправи решително и изля останалото масло върху главата на Исус, всред възклицания на удивление и шок. Нейното действие, макар и спонтанно, за евреите бе традиционен символ при помазването на нов цар или свещеник.
Юда, преструвайки се навъзмутен, протестира полугласно, така че да го чуят само онези, които бяха около него на масата. Какво трагично разпиляване на средства! Защо? Това масло можеше да бъде продадено за повече от 300 динария. След това, за да прикрие собствените си алчни помисли, добави: Разбира се, спечеленото можеше да се дари на бедните. Някои от другите ученици кимнаха в знак на съгласие. Това, което другарите на Юда не знаеха, беше, че неговото себелюбиво сърце се почувства остро изобличено от щедростта на Мария. Исус чу своите верни ученици да повтарят като ехо мърморенето на Юда. Със съчувствие той им каза: «Защо досаждате на жената? Понеже те извърши добро дело за мен. Защото сиромасите всякога се намират между вас, но аз не всякога се намирам. Защото тя, като изля това миро върху тялото ми, стори го, за да ме приготви за погребение». Евангелието на Матея, 26 глава, 10 до 12 стихове. Ясно заявеното одобрение на Исус донесе възторжена радост в сърцето й. Да, да знае, че Исус е доволен от нея, това беше единственото, което искаше. Разплаканата жена отново падна на колене и започна да целува нозете му. Юда почерня от яд. Не стига, че го сложиха да седне в края на трапезата, но и сега Исус открито го укоряваше пред колегите му. Ако Исус не оценяваше неговата мъдрост и таланти, той познаваше някого, който щеше да ги оцени. От вечерята Юда отиде право при свещениците, за да изтъргува Спасителя на света за обикновено сребро. Симон от своята страна беше засегнат не толкова от дъра на Мария, колкото от самата нея като личност. Той познаваше много добре срамното минало на Мария и беше шокиран, че Исус позволява на жена с нейната репутация да го докосва. Повечето религиозни водачи не позволяваха дори сянката на митър или проститутка да ги докосне на публично място, защото се страхуваха, че ще изгубят уважението на хората. Симон стисна устни и смръщи вежди. Тоя, мислеше си той, ако беше пророк, щеше да знае коя е и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. Евангелието на Лука, 7 глава, 39 стих.
Исус наруши неловката тишина и отговори на мислите на Симон. Симоне, имам нещо да ти кажа. Симон отговори: Учителю, кажи. Някой си заимодавец имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динара, а другия 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата, и тъй кой от тях ще го обикне повече. Симон отговори: Мисля, че оня, комуто е простил повечето. А Исус каза: Право си отсъдил. Исус погледна към жената, след това отново към Симон. Видиш ли тази жена? Влязох в къщата ти и ти вода за нозете ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде, а тя, откак съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. Ако муто малко се прощава, той малко обича. Вместо да се разгневи като Юда, очите на Симон се навлажниха от сълзи на разкаяние. Така бързо забрави колко много беше простен, когато Исус го излекува от проказата му. Веднага, щом външните признаци на болестта изчезнаха, той се върна към старата си лицемерно праведническа роля, забравяйки, че е точно толкова голям грешник, колкото и Мария.
След това, за да изчисти всяко съмнение относно главната цел на своята мисия, Исус се обърна към Мария и каза: Прощават ти се греховете. Думите на Исус прозвучаха като небесна музика в ушите й. Тя се простря в нозете му в поза на пълно благоговение, докато и последните капка вина и срам се изпаряваха под топлия пламък на неговото прощение. Въпреки че се смущаваше от втренчените погледи на гостите, Мария ясно долови приглушени гласове. Кой е той, който и греховете прощава? Но за нея да получи одобрението на Исус беше всичко, което имаше значение. Тя беше напълно доволна, но за да премахне всяко евентуално недоразумение относно нейното приемане между учениците в бъдеще, той добави: Истина ви казвам, гдето и да се проповяда това благовестие по целия свят, ще се разказва за неен спомен и това, което тя стори. Тогава Исус нежно положи ръка на главата й и я благослови. Твоята вяра те спаси. Иди си с мир. Евангелието на Лука, 7 глава, 50 стих.
Уважаеми приятели, на това огощение виждаме наистина много хора, в които това, което отвътре коренно се различава с това, което намира външен израз. Но този, в който напълно се припокрива вътрешното и външното, е Исус. А също така, отчасти това е една жена, за която никой не предполага, че вътре в себе си тя е очистена от греха си. Така че в такива случаи най-добре е да не съдим. Как вие разбирате всичко това? Как разбирате кой е праведен и кой не е? Как определяте успеха на някого? В света успеха често се определя от това каква кола кара човек, какви дрехи носи и в каква къща живее семейството му. При Бога се определя не от това каква кола кара човек, а какъв човек кара колата. При Него е важно не какви дрехи носи една жена, а каква жена облечена в тези дрехи. Не каква къща притежава семейството, а какво семейство живее в тази къща. Хората гледат външния вид, а Бог гледа сърцето. С Бога успехът не се определя от това колко имаш, а от това колко даваш. Хората страхуват ли се от вас или ви обичат? В света величието се измерва с това колко хора работят за вас, но Бог търси да види на колко хора служите. Наполеон Бонапарт е казал: Александър, Цезар, Карл Велики и аз основахме империи, но чрез какво наложихме създаденото от нашия гений? Чрез насилие. Единствено Исус Христос основа своята империя чрез любов и сега в този миг милиони хора са готови да умрат за Него. Според Библията, косата на жената е нейната слава. Визуалното послание, което отправи Мария, изтривайки нозете на Исус косата си, беше това на напълно смирената служба на покорството, хвалението и себепредаването. Когато ние сме изпълнени с всичко това, е лесно това, което е вътре в нас, да бъде и извън нас, т.е. да струи от нас и чрез него Бог да благослави и другите. Още един случай в края ще ви представим сега. Той е за един презвитериански проповедник, Робърт Фолкнър, който разказва как веднъж проповядвал между бедни хора в някакъв град. Прочел им историята за Мария Магдалена, как измила нозете на Исус със сълзите си и ги изпърсала с косата си. Докато четял, той чул високо ридание, погледнал и видял младо, слабо момиче, чието лице било обезобразено от едра шарка. След като й казал няколко насърчителни думи, тя го попитала: той ще се върне ли пак? Онзи, който опростил жената, ще дойде ли? Чувала съм, че пак ще дойде. Скоро ли ще е това? Фолкнър е уверил, че това ще стане съвсем скоро, някой ден. След като ридала известно време неудържимо, тя казала: Господине, не може ли да почака мъничко? Косата ми скоро няма да е достатъчно дълга, за да му изтрия нозете. Приятели, когато започнем да виждаме колко много е пострадал и платил Исус за нас, когато истински се обърнем от себелюбивите си стремежи за признание и земни печалби, тогава и само тогава ще бъдем истински доволни да служим смирено и да дадем всичко на онзи, който даде всичко за нас. И именно тогава това, което е вътре в нас, ще излезе и навън и външното ще се припокрие с вътрешното. Тогава ще бъдем наистина едно славно писмо от Него и нашето поведение ще бъде визитка на Неговата служба в този свят.
Твоя тони.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.